Bet tā kunga diena nāks, kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdam izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Āmen.
Svētās kungs un Dievs, svētīr, viņu blīstā Dievs. Viņš, kurš mūžam bijis, mūžam ir un būs. Visu būtņu sākums mīlē arī mūs. Svēts tas kungs un Dievs, svēts ir, viņu bīstā Dievs. Visā pasaul pilnā viņa godībā. Visās tautās lūdziet liels un mās. Svēts ir, svēts tas kungs un Dievs. Svēts ir, viņu bīstā Dievs, ļauni mūs to atzīt, ceļiem locīties. Visām tautām sacīt, svēts tas kungs un Dievs.
Iesākumā jau tik lasīti vārdi no 2. Pētera vēstules 3. Nodaļas, tur 10. un 11. Pants, par to, ka tad, kad atnāks kunga diena, tad viss debesis un zeme zudīs. Un tad 11. Pantā tur ir vārdi, kad no viss tā iznīgs, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Tad, kad iepriekšējā reizē man šeit bija izdevījums stāvēt, tad es vairāk runāju par svēto dzīvi. Šoreiz gribētu runāt par dievbijību. Jo Pēters šeit saka, cik stipriem mums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, tātad stipriem dievbijībā, gaidot un pasteidzinot kunga dienas atnākšanu. Ja atcerties pirmais eņģeles atklāsmes grāmatā no šiem trim, kas ir 14. Nodaļā minēti, sauc bīstieties Dievu un dodiet viņam godu. Un mēs kā draudzi saprotam, ka šīs trīs eņģeļu vēstis ir jāsludina šai pasaulē. Bet vai mēs paši ņemam to vērā? Vai mēs esam dzirdējuši šos eņģeļu saucienus paši savai dzīvē? Vai eņģēlis, kas sauc bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, vai mēs paši dzirdam viņa balsi, vai mēs ņemam vērā šo saucienu? Dieva bijību mēs nevaram paši radīt no sevis, tā kā sevi, bez Dieva. Līdz ar to šis aicinājums bīsties Dievu ir reizē aicinājums mums atklāt Dievu šai pasaulē un priekš mums pašiem, pārdomāt to liecību, ko raksti ir atklājuši par Dievu. Jo, ja uzķirsim Romiešu vēstuli pirmo nodaļu, Romiešu vēstuli pirmā nodaļa, un tur no 18. Līdz 20. Pantam mēs lasām, ka faktiski Dievs ir tas, kas mums sevi atklāja. Ne mēs atklājam Dievu, bet Dievs atklāja mums sevi. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdīvību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Šeit mēs lasām par Dievu, kurš pats sevi atklāja cilvēkiem, proti jau kopš pasaules radīšanas. Daba zināmā mērā liecina par Dievu. Mēs no rakstiem uzzinām par tautu, Izraēlu tautu, kuras vēsturē Dievs sevi ir atklājis. Īpaši viņš sevi atklāja caur Kristu, tad, kad viņš dzīvoja šeit uz šī zemes, bet arī šo liecību mēs saņemam no rakstiem. Mūsu pašu dzīvē Dievs sevi atklāja. Lai mūsu dievbijība varētu būt kā atbilde uz Dievu pašu atklāsmi, kur mēs esam ieguši no rakstiem, no dabas, no savas dzīves. Mūsu domas par Dievu, mūsu priekšstats par Dievu nosaka arī mūsu attiecības ar viņu, mūsu attieksmi pret viņu. Un šiem mūsu priekšstatiem par Dievu vajadzētu veidoties no rakstiem, jo, piemēram, lasot sporta ziņas, mēs negūsim dievbijību. Nu, jaunāko, kas ir noticis nekādā spēles laukumā vai stadionā. Lai iegūtu dievbijību, mums ir jālasa par Dievu, jāpārdomā, tas jāuzņem savā sirdī. Jo ir viena daļa cilvēka, kas domā, ka Dievs neeksistē. Un ja Dievs neeksistē, tad neeksistē arī persona, kuru bīties, ja viņš nav. Ja tavā apziņā Dievs ir mīļš večuks, nu, kas mūs kā mazbērnus gaida vienmēr, gan dievnamā, gan kur citur, tad viņā nav īpašības, kuru dēļ viņu bīties. Nu, ja mēs šādi domājam par Dievu. Ja mūsu apziņā Dievs ir tālu, ārpus mūsu dzīves, tad arī nav iemesli Dievu bīties. Viņš ir tālu, ārpus mūsu dzīves. Kāpēc bīties Dievu, kurus neredz un kura darbības tikko pamana, jeb nepamana vispār? Viens no mērķiem, kāpēc mums dota vecā derība, un kāpēc tā tik daudz runā par Izraēlu tautu, ir tādēļ, kad vecās derības laikā Izraēlu tauta bija Dieva tauta, un līdz ar to tieši šīs tautas vēsturē, caur viņu piedzīvoto, caur to, kā Dievs vadīja viņus, caur to, ko Dievs mācīja viņiem, tā mēs iepazīstam Dievu. Ir kādi notikumi arī mūsu pašu dzīvē, ir kādi notikumi, kas notiek tikai vienu reizi. Tu var fiziski piedzimt vienu reizi. Ir cilvēki, kas ir paglābušies vai kādu transporta līdzekļu katastrofā, viņi saka, no otrais dzimis. Labi. Arī Kristus savā laikā arī uzmodināja kādus no mirušajiem. Bet pārsvarā mēs, kas šeit sēžam, droši vien esam vienreiz dzimuši. Un Izraēla tautas vēsturi arī ir notikumi, kas notika vienu reizi, proti tāds zīmīgs ir tieši tas laiks un tā Dieva darbība, kuru viņš atklāja tad, kad Izraēla tauta tika izvesta no Ēģiptes. Dievs atklāja savu spēku Ēģiptē, Dievs atklāja savu varenība arī tad, kad Izraels pārgāja sausām kājām pāri sarkano jūru, kamēr eģiptieši, kas viņiem sekoja, noslīka tur, un Dievs viņus atveda līdz Horeba, ja citviet Sinaja kalns. Tas viens un tas pats kalns. Un Dievs šī kalna, pie šī kalna, tauta bija pie šī kalna, bet šajā kalnā Dievs atklāja savu spēku. Uzšķirsim otro Mozes grāmatu, 19. nodaļu. Otrā Mozes grāmata, 19. nodaļa. Tur no 14. līdz 19. pantam. Tātad tauta ir nonākusi pie Sinaja kalna. Dievs runāja ar Mozu, un caur Mozu viņš pavēla tautai, lai viņš sagatavojas priekšā esošai tikšanās dienai ar Dievu. No 14. panta tātad lasu, un Mozes nokāpa no kalna pie tautas un lika tai šķīstīties, un tie mazgāja savas drēbes, un viņš sacīja tautai, esiet sagatavojušies trešai dienai, neaiztieciet savas sievas, un notika trešajā dienā, kad ausa rīts, tad bija pērkons, zibeņi, liels mākonis virs kalna, varen stipra pazūnes skaņa, tik stipra, ka visa tauta, kas bija nometnē, izbijās. Un Mozes izveda tautu ārā no nometnes divam pretī, un tie nostājās kalna pakājē. Un viss Sinaja kalns kūpēja, jo tas kungs nonāca uz to ugunī, un tā dūmi cēlās augšu bitin kā cepļa dūmi, un viss kalns ļoti trīcēja, un bazūnes skaņa pieņēmās spēkā, un Mozes runāja, un Dievs tam atbildēja pērkonā. Šeit mēs redzam, kā Dievs sevi atklāja. Tur ir pērkons, tur ir bazūnes skaņas, tur ir zibeņi, nu, loģiski zibeņs ir pirms, pēc tam pērkons, kā atbalsts. Bies mākonis, Dieva godība ir ietīta mākoni. Izraela tauta ir, nu, viņa to visu piedzīvo. Viņa to piedzīvo, un Dievs šādi vēlas tautā radīt bijumu pret sevi. Bet, ja mēs skatāmies tālāk un lasam šos notikumus, kas notiek, tad Dievs sauc 10 baušļus, tauta tos dzird, pēc tam Mozes kāp kalnā, un tā īsumā, Mozes kāp kalnā, lai šos baušļus saņemtu no Dieva rokas. Kalnu virsotni klāja migla, Mozes tajā iet, un tauta ir kalna pakājē, un atcerties paiet 40 dienas, un 40 dienu laikā tauta jau ir uzcēlusi zelta teļu, un jau notiek jau svētki. Notiek jau svētki par godu šim teļam, jo šis teļš lūk esot tas Dievs, kas viņus izvedis no Eģiptes zemes. Ko mēs šeit redzam? Dievs sevi atklāja, nu, tādā varenā, zīmīgā veidā, cilvēkiem ir bailes, bet paiet mēnesis, kas šķiet it kā nekas nenotiek, zibeņu vairs nezibeņo, un viņi aizmirst par Dievu, dzīvo Dievu. Kā jums liekas, vai Dievam katru dienu vajadzētu zibeņot, lai mēs viņu bītos? Bet tūkstnesī tas ir normāli. Pagājuši gadu ar tā bija. Nu, ja tu 40 gadus ceļo, tad ir tā, ka, nu jā. Es atminos Elēnai Vaitai, kaut kur viņa rakstīja, ka tieši Dieva žēlastība, nu, neievērota Dieva žēlastība ir tā, kas aizslēdz mūsu sirdis Dieva priekšā. Jo arī Dieva tauta, Izraels, kad vēl viņi bija tuksnesī, Dievs viņus brīdināja, lai tad, kad viņi būdam apsolītajā zemē, tad, kad viņi baudīs Dieva svētības, tad, kad viņu bagātība vairosies un kad viņu ganāmpulki vairosies, lai viņi neaizmirst Dievu. Jo kaut kā mūsu cilvēku sirdīs, mūsu atkritušās dabas droši vien iezīme ir tāda, kad tieši svētību dēļ, kuras Dievs dod, mēs aizmirstām pašu svētību, svētību devēju. Dievs, protams, var pasamot pat vis, nu, pat visvarenākos cilvēku vidū. Viens tāds zīmīgs, jums labi zināms piemērs ir ķēniņš Nebukadnecers. Atcerieties. Dievs viņu pasamoja. Viņš gadiem viņam bija jādzīvo kā dzīvniekam, un tad viņš atzina Dievu. Daniela grāmatā tas ir aprakstīts. Ušķirsim Daniela grāmatu, bet ne tieši par Nebukadneceru, bet Daniela grāmatu 5. Nodaļā. Tur jau ir jau Belzecars, minēts nākamais ķēniņš. Belzecars tur rīko dzīves, jāatcerties, parādījās roka, kas rakstīja uz sienas. Neviens nevarēja to izskaidrot, un Daniels tika aicināts. Un cits starpā viņš saka 5. Nodaļa, 22. Pāns. Un tu viņa dēls, Belzecer, tātad Nebukadnecer dēls, neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut kā tu visu to zināji. Nu, ja Dievs pazemoja Nebukadneceru un devu viņam priekštiesību tādā veidā atzīt Dievu, tad Belzecers arī varētu to pašu cerēt. Nu, nekas sacēlšos pret Dievu, gan Dievs pats nokārtos šo lietu, un es sākšu viņu bīties kādā brīdī. Bet izrādās, ka Dievs bija paredzējis, lai Belzecers un es arī visi citi Bābeles valstī bija tos Dievu nevis paši kļūdami par dzīvnieku, bet ņemdami vērā to, kas notika ar Nebukadneceru. Un šim apstāklim, jeb šiem notikumiem vajadzēja, šos notikumus vajadzēja ņemt vērā un ietvest pazemību savā sirdī, neskas tā ir par darbību, ietvest pazemību savā sirdī. Droši vien pārdomas par to, kas ir noticis, par to, kas var notikt, saceļoties pret Dievu, pārdomas par Dievu varenību. Ne viss mums ir jāpiedzīvo pašiem, bet ar to, ko mēs saskaramies, ko mēs dzirdam, tas mums ir jāņem vērā. Lūk, varam ušķirt attiecībā uz Izraela tautu, kur jau minēju, 1. Korintiešu vēstule 10. Nodaļa. 1. Korintiešu vēstule 10. Nodaļa. Pāvils tur korintiešiem arī atgādina par Izraela tautu, par viņu piedzīvoto. Visu mēs šeit nelasīsim, bet 1. Pantā lasam: Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīt. Tātad viņš atgādina tos notikumus, kas ir saistīti ar iziešanu no Ēģiptes. Tur tālāk viņš piemin par to, kā viņi tur sacēlās pret Dievu. Un 11. Pantā lasam: un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laiku beigām, tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Tātad viss tas ir rakstīts priekš mums par brīdinājumu. Tad mums pašiem nav jāaiziet cauri sarkanai jūrai, jo Dievs to vairs nav paredzējis. Vienreiz viņš veda savu tautu no Ēģiptes, un daudzreiz vēl vecajā derībā mēs lasām, praviešu laikā Dievam caur praviešiem bija jāatgādina savai tautai, kad Dievs nevēlas, lai viņi atkal atgrieztos Ēģiptē. Par jaunu un jaunu viņš vienreiz viņus izveda, Viņš nevēlējās, lai tur viņi atgrieztos. Pat apkārtējo tautu uzbrukumu dēļ, šo briesmu dēļ, zaudēt fizisko dzīvību. Vēl kāds zīmīgs piemērs atcerties Jāzepu Ēģiptē. Nu, tas ir vēl pirms Izraels kļuva par tautu, kas ir kā nu, neskaitāma, kā zvaigznes debesīs. Iepriekš Jāzeps kā gūsteknis tika aizvests uz Ēģipti. Droši vien atcerties šo notikumu ar Potifāras sievu, nedaudz pastāstīšu. Tātad vakars, Potifāras ar sievu sēž pie galda, un Potifāras sieva kalponē saka, pasauc Jāzepu. Jāzeps atnāk, un viņi viņam saka, guli ar mani. Tā bija. Bija nedaudz savādā. Ko es ar to gribēju pateikt? Vispirms uzšķirsim. Tātad pirmā Mozes grāmata, 39. Nodaļa. Pirmā Mozes grāmata, 39. Nodaļa. Tur no 11. Panta. Kādu dienu, kad viņš tātad Jāzeps bija ienācis namā, lai padarītu savu darbu, un neviens cilvēks no nama ļaudīm negadījās klāt, viņa sagrāba to pie viņa drēbēm sacīdama, guli ar mani. Un viņš atstāja savas drēbes, tās rokās bēga un izskrēja ārā. Protams, tad, kad citi bija klāt, viņa to nedarīja. Un neuzmācās Jāzepam. Viņa jutās droši attālumā. Vīrs ir prom, kalpa viņu neredz, un viņa varētu īstenot savus nodomus. Bet bija kāds šķērslis, un šķērslis bija pats Jāzeps. 9. panta beigās ir Jāzepa vārdi, turpat 39. nodaļā. Kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu? Tad Potifāras sieva, viņa dzīvoja savu vīru un kalpu priekšā, un tā, kad viņa nebija klāt, tad viņa saprēt, kad ir izdevīgs brīdis. Nu, īstenot to pēc, kā viņa ir iekārojas. Savukārt Jāzeps, viņš bija tālu no tēva. Tās vispār tajā brīdī domāja, ka viņš ir miris. Nu, jūs zinat šos apstākļus. Neviens no viņa tautas tur nebija klāt. Bet viņš dzīvoja Dieva priekšā. Tas, kas veido arī mūsu bijību Dieva priekšā, ir apziņa par Dieva klātbūtni. Par Dievu klātbūtni visur šajā pasaulē. Un ne tikai šajā pasaulē, bet arī visā universā. Uzšķirsim, ir daudz rakstvietas, kas par to runā, bet uzšķirsim tikai vienu. Tas ir psalms, 33. psalms un 13. pāns. 33. psalms. Un tur 13. pāns. Tas kungs raugās no debesīm, viņš redz visus cilvēku bērnus. Un 14. no tās vietas, kur viņa tronis, viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus. Lūk, šādi ir rakstu liecība par Dievu. Kā jau teicu, šī nav vienīgā. Bībelē mēs daudz vietu neskaitāmās vietās to lasām, Mēs to redzam arī Izraela tautas vēsturē, kad Dievs ir klātesošs savas tautas dzīvē, kad viņš viņus redz. Viņš redz gan viņu uzvaras, gan redz arī viņu atkāpšanos. Vai mums ir šāda Dieva klātbūtnes apziņa, vai mēs dzīvojam viņa priekšā? Jo fiziski jā. No tās vietas, kur ir viņa tronis, viņš redz visus cilvēku bērnus. Bet vai mums vienmēr ir šāda apziņa? Jo no šī piemēra par Jāsepu un Potifāras sievu mēs redzam, ka tad, ja mums ir šāda Dieva klātbūtnes apziņa, tā palīdz mums vairīties no ļauna. Tā mums stimulē, jeb dod spēku, iedrošina pretoties ļaunumam. Jo mums šāds iedrošinājums, šāda Dieva klātbūtnes apziņa pastāvīgi ir nepieciešama. Kā tad ir ar mums pašiem? Tad, kad mēs sanākam kopā, tad citreiz vai bieži, kāds varbūt teiks vienmēr, neredzamā Dieva klātbūtne zaudēja redzamai brāļu un māsu klātbūtnē. Atkārtu šoreiz. Neredzamā Dieva klātbūtne zaudēja redzamai brāļu un māsu klātbūtnē. Kāds varbūt teiks, nekad tā nav. Otrs teiks, vienmēr tā ir. Kāds saka bieži, kāds citreiz. Vai ir iespējams atrasties Dieva klātbūtnē un neignorēt brāļus un māsu? Jā? Liecība 5. Sējumā, tur 491. Lapas pusē, tur ir tāda vesela sadaļa par to, kā dievnamā uzvesties droši vien savā laikā. Viņi varbūt tā arī uzvedās. Bet vienu teikumu tikai gribu izlasīt. Pazemīgai, ticīgai dvēselei Dieva nams virs zemes ir vārti uz debesīm. Pazemīgai, ticīgai dvēselei Dieva nams ir virs zemes ir vārti uz debesīm. Šie vārdi nav ņemti kaut kur, nezinu, no kādiem seniem raksturuļiem. Varbūt varam uzskatīt, ka tas ir sens raksturuls. Pirmā Mozes grāmata, 28. Nodaļa, uzšķirsim, pirmā Mozes grāmata, 28. Nodaļa, un tur 16. 17. Pāns. Tātad Jēkabs ir ceļā no savu tēva nama, viņš dodas, viņš pārlaidas naktī viņš kaut ko redzējis. Pie tā mēs nekavēsimies, bet tad, kad Jēkabs uzmodās, no 16. Panta varam lasīt. Un Jēkabs uzmodās no miega un sacīja, tiešām tas kungs ir šinī vietā, bet es to nezināju. Un viņam kļuva baili un tas sacīja, cik bijājam ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un šeit ir debesu vārti. Varbūt 16. Panta vārdus mums vajadzētu ierakstīt savās sirdīs un savos prātos, lai mums neizbrīna notiekošai. Tiešām tas kungs ir šinī vietā, bet es to nezināju. Labi, tas bija tuksnes, bet ja mums ir jāiet uz Dievu namu, un tad ir izbrīnītiem jāsaka, tiešām tas kungs ir šinī vietā, bet es to nezināju, tad tas ir kaut kas pilnīgi cits. Labi, ja Dieva nams ir vārti, atcerties, ja es savā laikā teicu, cīnieties, ieiet pa šauriem vārtiem. Nu, ja pie vārtiem notiek drūzmēšanās un tirgus, mums jau nav jāgaida, lai Dievs mūs iznes cauri tiem. Ja šī ir vieta, ko mēs varam uztvert kā vārtus uz debesīm, tad mums ir jācīnās, lai caur tiem ietu debesu pagalmos. Tā nav, ir. Tā ir katra cilvēka lieta. Viens var sūdzēties, ja nebūtu tas vai tas, ja būtu tas un tas, tad es gan sasniegtu tādu Dievu klātbūtni, kas man nestu labumu, bet tagad es to nevaru. Varbūt problēma ir tāda, ka mēs atrodamies ierastā telpā, bez svecēm, bez svētbildēm, bez apzeltītiem altāriem, savējo vidū. Ja mums būtu dievnams ar augstākiem griestiem, ja mums būtu bijība iedvesošā ēka, būtu vieglāk. Esat bijuši lielās baznīcās. Vareni. Man liekas, ka lielās baznīcas ir tieši būvētas priekš cilvēkiem, kas dzīvo ikdienišķi grēcinieku dzīvi, bet kas iejot ēkā, jod bijību. Loģiski, tāpēc, ka ēka tāda ir. Es atceros, tad, kad pēc remonta mēs nonācām no augšas šeit izremontētā telpā, zāle bija izremontēta, arī sajūtas bija atbilstošas. Nu, to es tagad dievnamā. Lūk, tas, ko mēs piedzīvojam, tas, kas notiek ar mums, un droši vien arī ar citiem, parāda to, kad bijība Dieva priekšā nenosaka tas, kas notiek apkārt, bet tas, kas notiek mūsos iekšā. Ir svarīgi, kas ir mūsu sirdī. Jo bijājam ēka vēl nenozīmē, ka mēs bīstamies Dievu, jo ēkā tev ir bijība, un tu iznāc ārā, un tu atkal esi vecā ikdienā atpakaļ. Vēl kāda lieta. Pēters saka, ka pirms viss iznīks, droši vien arī iznīkšanas laikā, kad debesis un zemi iznīks, droši vien tas ir kaut kāds periods, šie notikumi pirms Kristus atnākšanas, kad mums šajos notikumos ir nepieciešama bijība Dieva priekšā. Kāpēc tā ir vajadzīga? Tādēļ, ka priekšā esošie notikumi varbūt bailes iedvesoši. Šodien jau minējām atklāsmes grāmatu 13. Nodaļu, kad zvērs no zemes spiež uzspies zīmi un lietas pirkt un pārdot tiem, kas to nedara. Bet ja mēs bīstamies Dievu, tas palīdz mums paturēt prātā, kādam Dievam mēs kalpojam, kādam Dievam mēs sekojam. Cik droši ir tie apsolījumi, ko viņš mums ir devis? Gan savas klātbūtnes apsolījumi, gan apsolījumi pasargāt. Dieva bijība palīdz novērtēt Dieva spēku attiecībās pret pretinieku spēku. Un redzēt, ka Dieva spēks ir neierobežots, pretinieka ierobežots. Arī viens labi zināms notikums atcerties to reizi, kad Dāvids kaujas laukā stājās pretim Goliātam. Pirmā Samuela grāmata, uzšķirsim pirmā Samuela grāmata 17. Nodaļa, arī visu šo notikumu neskatīsim, bet vēlos, lai mēs izlasam kopīgi Dāvida sarunu ar Saulu. Tātad, filistiets tur dienā nāca un izaicināja Izraela karapulks, lai atrod kādu vīru, kas ar viņu cīnīsies, neviens nebija tik drosmīgs. Un Dāvids, kad atnāca apraudzīt, kā saviem brāļiem kaujas laukā tur iet, tad viņš to dzirdēja, šo izaicinājumu, viņš pieteicās Saulam, ka viņš būs tas, kas stāsies viņam pretī un lūk šie vārdi. Tātad 1. Samuēla 17. Nodaļa no 32. Panta. Un Dāvids sacīja Saulam, lai neviena vīra drosme nesaplok viņa dēļ. Tavs kalps noies un cīnīsies ar šo filistieti. Bet Sauls sacīja Dāvidam, tu nevari stāties pretim šim filistietim, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl esi zēns, bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām. Tad Dāvids sacīja Saulam, tavs kalps ir bijis pie sava tēva auģugans, un kad nāca lauva, vai arī lācis, un tie nesprojām kādu avi no ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt, un es tos nogalināju, bet laupījumu es izglābu no viņu rīklis. Kad no lauva pret mani cēlās, tad es viņu spēcīgi sagrābu aiz krēpēm, to situ un nositu. Tik labi lauva, kā arī lācis tavs kalps ir nosits, un šis neapgraizītais filistiets būs viens no tiem, jo viņš ir tā dzīvā dieva karapulks izaicinājis. Un Dāvids turpināja un sacīja, tas kungs, kas mani izglābis no lauvas un lāča ķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistieša rokas. Atminties atklāsmes grāmatu 13. Nodaļu. Varbūt nav teoloģiski pareizi salīdzināt šos notikumus. Bet praktiski tam ir nozīme. 33. Pāns, bet Sauls sacīja Dāvidam, tu nevari stāties pretim šim filistietim, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl esi zēns. Atklāsmes grāmatā 13. Nodaļas 4. Pantā ir vārdi. Kas līdzinās zvēram un kas var ar to karot? Un tad, ja atcerties, atklāsmes grāmatā ir 13. Nodaļā par pretinieku, kad iet runa. Ir pieminēts pūķis, jūras zvērs un zemes zvērs. Vai ne? Trīs personāži. 37. Pāns. Trīs personāži. Dāvids turpināja un sacīja, tas kungs, kas mani izglābis no lauvas un no lāča ķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistieša rokas. Ja Dievs ir savus ļaudis glābis no pūķa un no jūras zvēra, vai viņš nevarētu savus ļaudis paglābt arī no zemes zvēra? Varētu. Un viņš nevien varētu, bet viņš arī to darīs. Tātad, ja mēs esam piedzīvojuši, kā Dievs mūs ir glābis, mēs varam droši viņam uzticēties. Uzticēties arī turpmā. Un bijība Dieva priekšā mums no vienas puses tā mums palīdz apzināties Dieva spēku, viņa klātbūtni, pastāvīgo un otrs puses pretinieku vājumu. Jeb, nu, to, ka pretinieks ir daudz vājāks nekā Dievs. Jo tu ciešā, jo tuvojies vairāk Dievam, kā ir rakstos teica, tuvojoties Dievam, nu, tad vēl spēks no jums, ja. Bijība Dieva priekšā nav cilvēku saistoša. Nu, tāda, kad cilvēks vairs nespēja neko ne padomāt, ne pakustēties, atliek tikai gaidīt uz Dieva vadību. Atcerties ir stāsts par cilvēku, kas sapnī redzēja pēdas. Nu, smiltīs, viņš redz pēdas, divas pēdas, un tad ir vienas. Un viņš saņēma šo atklāsmi, ka šīs vienas pēdas ir tās, kurās Dievs viņu nes, tad nesa dzīvē, tad, kad ir grūti. Ir labi paļauties uz Dievu un apzināties, ka tad, kad ir grūtības, nu, kas pārsniedz pārsniedz nu, tavas iespējas, līdzīgi kā Izraela tauta, par kuru Dievs teica, es jūs esmu 40 gadus nesis tuksnesī. Protams, viņi paši nevarēja radīt mānu tuksnesī. Viņi paši nevarēja uzšūt sev drēbes, ar kurām 40 gadus var staigāt, kuras neplīst, arī sandals. Jā, Dievs šo brīnumu darīja viņu labā, viņš viņus nesa. Bet Dievs mums ir devis kājas. Esat redzējuši bērnu, kas dzīvo par rokām. Jā, nav jau varbūt slikti kādā brīdī, bet kājas ir radītas. Pats radītājs, Dievs mums ir devis kājas, un lielāko mūsu dzīves daļu mums ir jāstāv uz savām kājām. Lai gan arī var būt brīži, un būs brīži, kad Dievs mūs nesīs uz savām rokām, bet lielāko daļu mums ir jāstāv uz savām kājām, kuras pats Dievs ir devis. Un apzinoties, kad Dievs ir blakus. Ir tāda dziesma, jūs labi zināt, dziesmai vārdi drīz, jā, ļoti drīz mēs to kungu redzēsim. Un tāda jautra, priecīga dziesma. Bet tad, kad mēs šeit kūras arī viņu dziedājam, un tās dalītas jūtas sevī, jo mēs tā priecīgi viņu dziedam, un droši vien, ka viņu tā arī jādzied, bet satikšanās ar kungu ir svinīgs notikums. Bībele liecina par to, ka lielākā daļa nemaz nebūs priecīgi viņu ieraugot, jo sauks uz kalniem un klintīm, lai tie krīt uz viņiem. Jau teicu, ka Dieva bijība nav cilvēku sasaistoša. Ir tāda lieta, kad atcerties Izraela tauta, tad, kad viņi dzīvoja apsolītajā zemē, tad visiem vīriem, kas bija jā, trīsreiz gadā, viņiem bija jārādās kungu priekšā. Un tas bija ne viena diena, bet trīs nedēļas. Pirmā bija pēc pasās svētkiem, tad neraucētās maizes svētki nedēļu gari, tad nedēļu svētki, tad ražas gadām pa vidu un būdiņu svētki. Par neraudzētās maizes svētkiem nav tas rakstīts, bet par nedēļu svētkiem un būdiņu svētkiem ir rakstīts. Nu, varat ušķirt 5. Mozes grāmatas 16. Nodaļa. 5. Mozes grāmatas 16. Nodaļa un 11. Pāns. Varam 11. 12. Lasīt. Un tev būs priecāties tā kunga sava Dieva priekšā, tev un taviem dēliem, tavām meitām, taviem kalpiem, tavām kalponēm, levītiem, kas mīt tavos vārtos, un svešiniekiem un bāriņiem un atraitnēm, kuri pie tevis dzīvo tanī vietā, ko tas kungs tavs Dievs izraudzīs, lai tur liktu mājot savam vārdam. Un tev būs pieminēt, ka tu pats esi bijis vergs un turēt un pildīt šos likumus. Par sabatu ir rakstīts, ka jātur tev pašam un visiem, kas tev apkārt, jā, ģimenei un kalpiem. Tad izrādās, ka arī jāspiež priecāties kunga priekšā. Gan dēliem, meitām, kalpiem, kalponēm un bāreņiem, natraitnēm, uz ko šis prieks norāda. Lūk, 12. Pantā arī minēts. Šeit prieka iemesls ir tas, kad Dievs ir izvedis no Ēģiptes zemes, Dievs ir atbrīvojis no garīgās verdzības, Dievs arī ir svētījis un svēta. Tāpat tālāk, no 13. Panta būdiņu svētkus tev būs svinēt 7 dienas, kad tu jau esi ievācis ražu no savu klona un no savu vīnu spiedis. Dabu šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām, saviem kalpiem, savām kalponēm, levītiem, arī ar svešiniekiem, ar bāriņiem, atraitnēm. Uzskaitījums tieši tas pats. kas dzīvo tavos vārtos, priecāties. Tev būs šo svētku svinēt 7 dienas tam kungam, savam dievam, tanī vietā, ko kungs izraucīs, jo tas kungs tavs dievs tevi svētīs gan visu tavu ražu, arī ikvienu tavu roku darbu, tāpēc tev būs no visas sirds priecāties. Atbrīvošana no grēka verdzības, arī svētības, kuras Dievs mums dod, tas ir prieka iemesls. Bet šim priekam ir virziens, ja būs virziens, vērsts uz Dievu, tad, ja mēs apzināsimies Dievu klātbūtni, tad, ja mums būs Dieva bijība viņa priekšā. Dievbijība ir sirds stāvoklis, lai gan atziņu mēs iegūstam no rakstiem, un atziņa par Dievu ir svarīga un vajadzīga. Bet dievbijība ir kā mūsu atbildi jau uz šo atklāsmu, šo Dieva atklāsmu. Un šī atbilde nāk no mūsu sirds, jo atcerties, Dievs sev atklāja Eģiptē ne tikai savai tautai, lai viņu bītos un uzcētos viņam, arī atklāja eģiptiešiem. Un atcerties Eģiptes faraonu, tad viņa sirds faktiski tā arī palika nocietināta. Un tā arī varbūt mūsu pašu dzīvē. Ir liecības, kuras mēs lasām rakstos par Dieva varenību. Un Dievs var atklāt sevi mūsu pašu dzīvē. Bet uz vienam tas apcietinās sirdi, un vienam sirds atvērsies. Tāpēc, kad sāls nav pašā notikumā, ko tu esi piedzīvojis, bet tajā atbildē, tajā, kas notiek tavā sirdī pēc šī notikuma vai notikuma laikā. Lasot Bībeli, jūs varat redzēt, ka daudzkārt bijība ir pieminēta daudz vieta. Tur mēs lasām, un tā loģiski varam saprast, ka bez bijības Dievu priekšā ignorējot un nicinot Dieva atklāsmi, nav iespējama paklausība. Atcerieties to pašu Jāzepu, kā lai es grēkoju Dievu priekšā? Viņš atzīst, ka dzīvo Dievu priekšā. Kad Dievs ir devis savus likumus, kuriem jāpaklausa, tātad Dieva bijība atklājas kā paklausība un arī veicina paklausību. Tāpat Salamana pamācība grāmatā 1. Nodaļas 7. Pantā ir vārdi bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Tātad bijība Dieva priekšā tā palīdz mums izvērtēt visu, teikt, visu, kas ir šai pasaulē. Atšķirt graudus no pelavas, no pelavām arī atziņas līmenī, gudrības līmenī, jo ir cilvēcīga gudrība, ir dievišķa gudrība. Arī kalpošana Dieva priekšā neveicis, ja mēs nebīstamies Dievu. Atcerties līdzību par talentiem, trešo kalpu, kas bīdamies no saimnieka, talentu paslēpa zemē. Jā, viņš no saimnieka baidījās, bet tā nav bijība. Ja mēs bīstamies Dievu, mēs arī apzināsimies Dieva svētījumus, ko viņš ir devis, arī tās svētījumus, kas saistas ar gara dāvanām, lai kalpot viņam. Bet temats liels ir plašs, bet temats, kā jau teicu, nav vienkārši atziņa, bet sirds stāvoklis, kas mums ir jāiegūst no rakstiem, jāiegūst un jāuztur. Un šīs pārdomas par bijību vēlos noslēgt ar 1. Timoteja vēstuli, 1. Vēstuli Timotejam. Un tur tādas trīs rakstvietas. Protams, tika minēts jau, kad Dieva vārds netika rakstīts nodaļās un netika rakstīts arī rakstvietās, bet Pirmā Timoteja vēstuli. Tātad trīs vietas no šīs vēstules. Trešā nodaļa, 16. pāns. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts staucām, ticēts pasaulē uzņemts godībā. Par ko šeit iet runa? Par Kristu? Jo pieminēju, kad dieva bijība bez dieva paša atklāsmes būtu neiespējama. Dievs sevi ir atklājis visvairāk tieši caur Kristu, un šī atklāsme ir nosaukta par patiesi lielu dievbijības noslēpumu. Tātad, jo mēs vairāk iepazīsim Kristu, kur viņš mācekļiem teica, kas man ir redzējis tēvu, jo mēs labāk iepazīsim savu tēvu, debesu tēvu, un tas būs kā dievbijības pamats. Dieva paša atklāsme ir dievbijības pamats, ja mēs to pieņemam, ja mēs ticībā šai atklāsmē atsaucamies. Nākamā 4. Nodaļa, 7. 8. Pāns. Bet nesvētas vecu sievu tēnkas noraidi. Vingrinies tu pretim pats dievbijībā, jo miesas mingrināšana masko der, bet dievbijība der visās lietās. Jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Pāvels šeit Timotei mudina uz vingrināšanos dievbijībā. Salīdzinot, ka ir kas vingrina miesu, nav jau slikti, vai ne? Bet tai nav nākamās dzīves apsolījuma. Noteikti nav. Nu, šīs dzīves daudz lietas ir vieglā, tā ka tu kusties. Un vingrins savu miesu. Bet maz tā dar, ja mēs domājam tieši par nākamo dzīvi. Vingrinies te pretim pats dievbijībā. Dievbijība dar visās lietās tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Un vēl trešā vieta, turpat tālāk, Lūk, mēs redzam, ka Pāvils Timotejam šai pirmajā vēstulē uzsver arī, viens no uzsveriem ir likts uz dievbijību. Un tur sestā nodaļa, sestais līdz astotais pāns, patiesi lielu iegūmu dod dievbijību ar pieticību. Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Patiesi lielu ieguvumu to dievbijību ar pieticību. Visvairāk cilvēks ir apmierināts tad, kad viņam ir nevis visvairāk, bet tad, kad viņš apzinās, ka viņam ir pietiekoši. Ne? Dievbijība dzīvu uztur mūsu apziņa par Dieva svētumu un Dieva vārnību, Dieva klātbūtnes apziņa. Lai mēs uzņēmuši, jeb dzīvojam ar šo Dieva liecību, lai mēs pastāvīgi varētu dzīvot Dieva bijībā, mums nebūtu jābīstās no pretinieka draudiem, lai mums nebūtu jābīstās no cilvēkiem, Bet, lai bīstoties Dievu, mēs varētu viņam kalpot, lai mēs varētu būt apmierināti un saskatīt un būt apmierināti ar viņa svētībām, lai mēs varētu izpildīt šo viņa likumu, lielo likumu, mīlēt viņu pašu, mīlēt savu tuvāko. Dievs mums uz to palīdz. Āmen.
Kad skatos debesīs, kur zvaigzne staro, kad tava radībā es redzēt varu, cik bezgādā.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi liels un varens Dievs, kas esi sevi atklājis jau radot šo zemi, debesis, zem kurām dzīvojam. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi sevi atklājis arī savas tautas vēsturē, šīs zemes vēsturē vadot atsevišķus cilvēkus un vadot tautas. Pateicamies, ka Tu esi sevi īpaši esi atklājis savu Kristu, cik dziļa ir Tava mīlestība, cik svēts Tu esi. Bijējams un pielūdzams, jo Tava likumi ir nemainīgi. Mūs ir salīdzinājuši Kristus asinis. Pateicamies, Tēvs, ka Tu ļauj mums dzīvot šajā pasaulē, dodot mums savu vārdu, kā dzīves ceļvedi, kā Tava rakstura atklāsmi, kā Tava darbu atklāsmi, lai mēs zinātu, ka Tu esi, ka Tu visu uzturi ar savu spēku, lai mēs zinātu, kāds Tu esi, cik liels un varens, lai mēs varētu bīties Tevi katru savu mūžu dienu, lai mēs varētu būt priecīgi par to, ko Tu sniedzi, priecīgi par Taviem apsolījumiem, priecīgi par Kristus drīzo atnākšanu. Un tomēr, lai mēs bīstoties Tevi, gatavotos uz šo tikšanos ar Tevi, lai mēs būtu šķīsti un tīri un nepieļam Tev bērni šajā pasaulē. Un pateicamies, ka Tu pats esi apsolījis mūs sagatavot un darīt nevainojumus un līksmus savas godības priekšā. Palīdz mums uzticēties Taviem apsolījumiem, satvert Tavu spēku un paļāvībā uz Tevi dzīvot. Jēzus vārdā, āmen.